Вітаю! Мене звуть Алексєєва Катерина Андреївна. Я вчуся у 9 класі середньої школи номер 1 городського поселка Шаркушино, що на Вітебщині. Я хочу розказати вам вірш Кондрата Крапиви «Кот на лаврах». У хаті від мишей великий неспокой, і каб позбавитися від прикрості такой, Тимох набив кота. Каток удався, любота, веселий, жвавий, допадки. За ночь, коли светло погасне, обыди все кутки. Як только мышь дешасне, ён тут, як тут, и мышцы той уже капут у вострых кіпцюрах. Так на мышей нагнал ён страх, что в хате стала тихота и отпочинок для кота. От Тимоха коту пашана, от господыни ласка, на снеданье ему сметана, кусочек добрый мяска. Кот на выгоде растурел, ён растаўсцеў і раздабрэў, і стаў не кот, каціша, яму ўжо цяжка ўзлезці на гарышча. Пакуль Тимох катом сваім хваліўся, зноў мышы ў хаце завяліся, але іх піску кот нібы не чуе, ён на печы і днюе, і начуе, сядзіць наставішы вусішча і вылупіўшы ліхтары, хоць ты партрэт з яго твары. Не меўшы сораму ні крышку, патрабаваў, каб штодзень мышку яму давалі на абед, каб з'еўшы ён з прыемнасцю уявіў, што сам яе злавіў. Бязглуздзіца, якой не бачыў свет, але давалі, здабывалі. Каб гонары прэстыж кота падняць вышэй, сам гаспадар лавіў яму мышэй на кухні і ў падвале.